Halda nemendum með innflytjenda bakgrunn á námskeiðunum í heilbrigðis- og félagsþjónustu með tungumálaðstoð og einstaklingsmiðaðri þjálfun. Tæplega 50% starfsnema á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu og yfir 25% félags- og sjúkraliðanema í Danmörku eru fætt og uppalinn utan landamæra landsins. Þessu geta fylgt sérstakar áskoranir meðal annars í tengslum við tungumál. Í nýju rannsóknarverkefni á vegum VV Árósa Háskóla og Alexandra Stofnunarinnar hefur komið fram ný þekking og varpað er fram ráðleggingum hvernig skólar og vinnustaðir geta stutt við nám nemenda bæði í skólanum og við starfsþjálfun. Í verkefninu hefur meðal annars verið þróað heilbrigðis- og félagsþjónustu app sem getur hjálpað nemendum með finna fagheiti í samræðum við íbúana og líkamsatlas með heitum líkamshluta. Tillögurnar eru nýju og fellast meðal annars í að virkja getu meiri sjúklinga og íbúa við tungumálaþjálfun nema, koma á kerfisbundnum boðliðum milli skóla og æfingastaðar. Og á heimasíðu VV á dönsku nýju meðmæli og nýtt app til stuðningsnema í heilbrigðis- og félagsþjónustu með innflytjendabakgrunnur vv.dk.